Mwanzo mingi sita kulos, hoyo hoyo kashenge shingwana shafiki ni viki, shanotisi ya audio, shama siku ya makume mbiri, niringwe kuyafika makume mbiri nungu, ka nye nyangu uluwa dojmili vinzingu, leji binzulu waka ha plural media. Tinkloko maka tamahungu ya viki lere, jaringwe relo za vutome hikubaliseliwa hima poisa. Furukihla angana swipfuneto swa ku seketela ku va murhangeli wa vandla rikulu ra vukaneti. Xitshungu xa Kitunda xi sindzisa ku hakeliwa timale ta xisula mihloti. Munhu wun'we a baliseliwile maphoyisa hi wa vumbirhi lweyi lana nga luza vutomi mugangeni wa Casablanca edorobeni ra ka Matsolo xifundzankulu Maputsu hi ku hangalasa lava a va le karhi va tlangela siku leri vitaniweke siku ra tinhenha na ri huweleliweke ha mupolitika wa vukaneti Venancio Mondlana. Arlindo Kumbe wa makume manharhu wa malembe na ntlhanu ya ku velekiwa a le ka ndzeni ka ntlawa lowu a wu dlongozela a siku hi vuyimbi kusuhi ni mugwanyo wa N4 loko ku humelele maphoyisa ya wiri mabalesela tinhlavu tinene kun'we ni gaji ra ku humesana mihloti ku rungule wun'we lweyi a nga hlalela hinkwaswo swi endlekeke tanihi ku tsala ka Zita Mar News. Kamfilumfilu yoleyo Arlindo Kumbe akumile rifo ka mikhoto ya muganga wa Luis Cabral. Ikulanza yingisa marito hi ririmi ra Xiputukezi ya mboni leyi nga vona hinkwaswo.
Un jovem de 35 anos de idade foi baleado mortalmente pela polícia de intervenção rápida. Os jovens encontravam-se embaixo de uma árvore a tocar músicas, a conviver o feriado nacional do Dia dos Heróis Moçambicanos. A polícia apareceu e lançou gás lacrimogêneo contra eles. E os jovens saíram a correr. A polícia perseguiu os jovens dentro dos becos e lançou gás lacrimogêneo novamente e baleou mortalmente o jovem chamado Arlindo. 10 minutos depois, os jovens socorreram Arlindo, mas era tarde demais. O Arlindo já estava morto. Os jovens carregaram o corpo de Arlindo para a estrada N4, na paragem Casa Branca. Eles gritavam pelo socorro e a polícia paisana, Cernic nesse caso, apareceu 20 minutos depois e foi daí que socorreu o corpo de Arlindo para o hospital.
Albino Forquilha, murhangeli wa vandla ra Podemos, leri sweswi a nga rona lerikulu ra vukaneti a nga se yamukela swipfuneto leswi a swi yamukeriwa hi murhangeli wa Renam Osufu Momati ndzeni ka nawu wa xikheta wa murhangeli wa vandla ra vumbirhi ri nga ni switulu a hubyeni yikulu ya ku boha milawu ya tiko. A swipfuneto tanihi ku tsala ka hunguphepha dossiers factus se swi susiwile ka Osufu Momati lweyi se a nga huma ka munti wa ku voneleliwa hi mfumo kun'we ni hofisi ya ku tirhela ka yona. Furukihla a haya mahlweni hi ku hanya ka munti wa yena lana nakona a ha tirhisaka switirho swa vandla. Le hubyeni ya ku boha milawu vandla ra Podemos ri tirha ri ni 4 wa vadeputado na vanharhu, kambe ri tirhela ka lawu leri ringanaka ntsena 20 wa vanhu hi ku hambana ni ra Renam leri nga ni 28 wa vadeputado, kambe ri kumeka ka lawu ri ringanaka 100 ra vanhu. Xitshungu xa xidoropana xa Kitunda, xifundza xa Palma, xifundzankulu xa Cabo Delgado, xikoxa enchachazelo ka nkomponi ya maphalafeni ya tiko ra France Total Energizers leyi tshembisiweke a ku sunguleni ka vusimeki bya mintirho ya ku handza gas le a funge. Ka masiku maha ku hundzaka xitshungu xi tsemerise enhlengeletano leyi a ku kumeka vakombisi va Total Energizers na xibandlukana xi ku xi lava emale ya xona hi ririmi ra muganga lowoya. tani hi ku haxa ka Zumbu FM matshamela lawo ma sendzise leswaku vakombisi va Total Energizers kun'we ni va mfumo va baleka ka mbango lowuya hi ku sirheleliwa hi ntsengo wukulu wa maphoyisa. Hambileswi Total Energizers a nga rhurhisela mindyangu yo tala ka tiyindlu tintshwa a timali leti a nga ti tshembisa swa nga ta ku va sula mihloti hikwalaho ka ku va va nga nyikela magceke a va se na tiyamukela tanihi ku rungula ka Zumbu FM. Lexi a ve xin'wana xiyenge xa vhiki ni vhiki xa notisi audio xa ku bindzuliwa Plural Media xi va xi yaveliwa xi palapala. Tshama u seketelana na hina ka switichi swa Telegram kun'we na WhatsApp. Nakona endla like ka phepha ra hina ra notisi audio ya Facebook a ku vo teyamukela mahungu hi ririmi u ri rhandzaka swa nga Xiputukisi, Xisena, Xichangana, Xiemakuwa, Xikimwani kun'we ni Xiyahu.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.